Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan segala kemudahan dan semoga kita digolongkan termasuk hamba-hambanya yang terpilih untuk bisa melakukan ketaatan dengan istiqomah yang akan menghantarkan kita menjadi hamba yang mulia dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini dalam program Ekonomi Syariah kita akan belajar bagaimana cara melakukan sebuah transaksi atau cara bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Jumat, alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik sahabat, bagi Anda yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau mungkin saat ini sedang tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi, silakan ya Anda bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming di www.radiokuonline.com atau di www.radioku.com. Kemudian bagi Anda pengguna HP Android, silakan Anda bisa menginstal aplikasi Al-Bahja atau aplikasi Radioku Network ya, silakan bisa di-download di Play Store untuk menginstal aplikasinya dan nanti bisa menikmati siaran radioku via streaming. Kemudian untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak acara ini melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 107,9 FM Tangerang, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim narasumber kita, guru kita yakni Al-Ustaz Muhammad Syekhu yang akan berbagi ilmu dengan kita semua seputar ekonomi syariah sahabat ya. Baik, Hakim akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz sehat Ustaz pagi hari ini?
Alhamdulillah.
Masyaallah. Baik Ustaz, di kesempatan pagi hari ini apa yang akan kita pelajari dalam program ekonomi syariah ini?
Insya Allah kita masih melanjutkan terkait hukum jual beli anggota badan ya.
Baik, baik Ustaz, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita menyampaikan pembahasan kita, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarru masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita semua Abu Yahya serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap membimbing umat Islam secara umum dan untuk membimbing kita semua menuju jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Kang Hakim dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa istiqomah di jalannya, senantiasa bisa istiqomah mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada pengikut beliau hingga hari akhir kelak. Dan semoga kita semua terhitung pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin.
Amin, amin.
Baiklah Kang Hakim dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kita kemarin telah membahas panjang ya terkait jual beli itu ya. Dan banyak sekali cabang-cabangnya jual beli ya, termasuk jual beli barang yang belum ada. Ya contohnya misalkan jual beli apa namanya jembatan yang belum dibangun atau jual beli rumah yang belum dibangun. Kemudian termasuk jual beli barang yang belum ada gitu, yang nanti jadinya akad pesan ya. Nanti ada salam dan ada istisna. Kemudian jual beli juga terkait dengan hak intelektual ya, kekayaan intelektual itu seperti apa juga sudah pernah kita bahas panjang lebar juga. Kemudian termasuk juga di sini adalah membahas terkait jual beli anggota badan manusia. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Dari kemarin banyak sekali yang kita bahas ya terkait dengan hukum-hukum. Begitu juga terkait dengan takyif fikihnya atau apa yang menjadi landasan atau yang menjadi contoh di dalam hukum fikih sehingga jual beli anggota badan manusia bisa dikiaskan kepadanya. Nah ini dalam hal ini kemarin sudah kita bahas beberapa hal, tetapi ternyata semuanya berbeda ya. Seperti juga jual beli anggota badan manusia dikiaskan dengan diperbolehkannya menjual air susu ya, air susu ibu itu kan ada yang mengatakan boleh diperjualbelikan, maka ada yang mengatakan boleh menjualbelikan anggota badan manusia, tetapi itu dibantah ya kemarin. Baik. Ternyata ada perbedaan yang mendasar. Kemudian ada juga yang mengkiaskan atau takyif fikihnya adalah jual beli anggota badan manusia seperti apa namanya diperbolehkannya seseorang ketika dia terkena kriminalitas atau ada orang yang berbuat jahat kepadanya, berbuat zalim, berbuat kriminal, kemudian dia berhak mendapatkan diat, kemudian dia boleh mengambil diat, boleh memaafkan diat. Nah dari situ ada yang apa namanya mengkiaskan itu, tetapi dipantah juga ternyata berbeda ya antara menjual belikan anggota badan manusia dengan mengambil diat. Itu berbeda, kemarin sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi ya. Kemudian juga kemarin kita bahas apakah jual beli anggota badan manusia ini diperbolehkan jika manusia itu menyandang apa namanya sebutan atau gelar posisinya sebagai hamba sahaya. Bagaimana hamba sahaya boleh dijual belikan satu orang full, boleh tidak dijual belikan sebagian anggota badannya. Nah itu kemarin kita ada mukadimah sedikit ya terkait dengan hamba sahaya, sudah dibahas kemarin beberapa, yaitu diantaranya adalah bahwa hamba sahaya di dalam Islam itu bukan sebuah apa namanya pokok yang menjadi tujuan adalah hamba sahaya, bukan. Tetapi sebenarnya di dalam Islam terkait dengan hamba sahaya adalah bagaimana mengatur hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan seorang sayyid dengan seorang hamba sahaya atau seorang pemilik budak dengan budaknya, bagaimana hubungannya agar lebih apa namanya lebih manusiawi ya, karena sebelum Islam datang bagaimana seorang sayyid atau seorang pemilik budak itu memperlakukan budaknya itu tidak manusiawi sama sekali, bahkan dianggapnya sama dengan hewan peliharaan. Tetapi setelah Islam datang dimanusiakan, bahkan makannya pun harusnya sama, diberi pakaian, kalau nggak diberi pakaian juga berdosa, yang kemudian juga apa namanya pekerjaannya adalah pekerjaan yang dia mampu, kemudian tidak boleh memukul yang apa namanya berlebihan, tetapi di situ sebagai kalau ada memukul adalah seperti di dalam hal mendidik anaknya sendiri. Nah itu kan ada batasan-batasan ya memukul itu, ada aturan-aturan. Nah semacam itu pula hamba saya, sehingga hamba saya di dalam Islam itu sangat sangat dimuliakan. Sehingga apalagi kalau hamba saya itu adalah perempuan, maka banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan perempuan itu bisa nanti merdeka. Di antaranya adalah kalau ternyata seorang sayyid atau pemilik hamba tadi adalah menggauli hamba sahaya perempuan itu sebagaimana istrinya, maka bisa menjadi umul walad. Umul walad itu adalah yang sudah tidak boleh jual belikan, dan juga kalau yang pemiliknya meninggal langsung merdeka. Jadi itu seperti istri, persis.
Baik.
Seperti istri. Maka jadi seorang hamba sahaya di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Bahkan di situ pernah ada kejadian sejarah ya di daerah sana, negeri Hadramaut sana, ketika ada seorang raja membebaskan atau memerdekakan budaknya yang jumlahnya banyak itu, ada yang mengatakan sampai ribuan itu, karena mereka adalah menjadi tentara-tentara kerajaan, dan posisi mereka sebagai budak. Itu sama rajanya dimerdekakan semua, banyak di antara mereka yang protes dimerdekakan, karena ketika menjadi hambanya raja kan makanannya ada enak, terus dia juga ya intinya terjamin lah, ketika dia sudah merdeka dia kan harus mengurusi hidupnya sendiri. Jadi kesulitan dan seterusnya. Maka bahkan ada beberapa yang memang memilih menjadi budak karena dengan sangat dimuliakan. Bahkan banyak di antara orang yang ketika menjadi budak itu tidak mau dimerdekakan, bahkan lebih memilih menjadi budak, tetapi hal itu adalah tiada lain karena bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam menjadikan budak ini sangat mulia, sangat manusiawi, berbeda dengan kondisi sebelum datangnya Islam. Kemudian ditambah lagi bahwa Islam sangat concern sekali terhadap memerdekakan budak, sehingga banyak sekali hal-hal yang menjadi menjadi sebuah tebusan dari dosa atau kesalahan adalah dengan memerdekakan budak. Di dalam keterangan hadis sendiri, kalau orang yang memiliki budak kemudian dimerdekakan, maka setiap anggota badan dari budak itu yang merdeka menjadi sebab kemerdekaan orang tersebut dari api neraka. Menunjukkan bahwa merdekakan budak ini mulia sekali, sangat mulia. Inilah karena sebenarnya di dalam Islam menjunjung tinggi kemanusiaan itu sendiri. Kemudian termasuk juga kalau kita melakukan suatu kesalahan, misalkan berjanji kemudian tidak bisa menepati, maka salah satu cara untuk menebus dosa kesalahan janji kita yang tidak bisa kita tepati adalah dengan memerdekakan budak. Kemudian ketika bulan puasa kemudian ternyata tidak bisa menahan syahwatnya, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka juga memerdekakan budak cara bertaubatnya. Kemudian banyak sekali kesalahan-kesalahan yang caranya dengan merdekakan budak. Termasuk juga kalau orang memukul budaknya sampai budaknya misalkan berdarah atau bagaimana, maka itu adalah suatu kesalahan dan dosa. Maka dosa itu bisa ditebus kalau memerdekakan budak. Itu. Jadi cara menebusnya adalah dimerdekakan. Itu banyak sekali. Maka karena budak itu sangat dimuliakan dalam Islam, maka berarti sayyid ini tidak punya hak atau pemiliknya tidak punya hak untuk menjual anggota badannya. Dia hanya berhak menggunakan budak itu tenaganya semampunya. Jadi hak seorang sayyid itu menggunakan tenaga semampunya. Kalau kerja saja hanya dibatasi sampai semampunya, apalagi ini harus diperjualbelikan, maka tidak bisa. Jadi memaksa seorang budak untuk bekerja yang dia tidak mampu aja nggak boleh, karena itu bisa menyebabkan fatal ya, apakah anggota badannya nanti lumpuh atau menjadikan dia nanti bisa sakit dan sebagainya, maka apalagi ya diperjualbelikan, maka itu sangat tidak boleh. Maka jelas ya bahwa diperbolehkannya menjual budak seluruh tubuh itu adalah dalam rangka memindahkan kepemilikan. Bisa jadi pemilik yang sekarang ini tidak mampu memuliakannya, tidak mampu memberi makan, tidak mampu dan seterusnya, akhirnya ingin dipindahkan kepemilikannya kepada orang orang lain. Maka itu diperbolehkan, sah diperjualbelikan. Dan itu pun kalau budaknya muslim tidak boleh dijual kepada orang non-muslim. Seperti itu, karena budak muslim itu harus dimuliakan. Jadi kalau dijual kepada non-muslim takutnya tidak dimuliakan, maka harus dipindahkan kepada pemilik yang atau orang lain yang nanti tuannya ini adalah juga orang muslim. Karena nanti kalau dia tuannya ini orang muslim, ada aturan-aturan untuk memuliakannya. Tapi kalau tuannya non-muslim, bisa jadi nanti enggak ada aturannya. Karena tidak ada selain di dalam Islam yang mengatur terkait budak detail sekali, sangat-sangat mulia. Maka di situ tidak diperbolehkan dijual kepada non-muslim kalau budaknya itu adalah muslim. Maka budak muslim boleh diperjualbelikan kepada muslim yang lain karena ada aturan-aturan terkait dengan memuliakan hamba sahaya tersebut. Jadi hamba sahaya juga sangat diperlakukan sangat manusiawi, sangat dimuliakan, maka tidak boleh diperjualbelikan anggota badannya saja. Bahkan diambil salah satu matanya untuk dijual, kemudian ginjalnya dan seterusnya tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan pada permasalahan yang lain terkait dengan jual beli anggota badan, yaitu apabila seseorang melakukan kesalahan di dalam agama Islam, ada namanya orang yang jiwanya sudah muhdaroh, ya sudah tidak terhormat lagi. Nah, apa saja sebab-sebab seseorang jiwanya menjadi tidak terhormat? Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasan untuk segmen awal ini tentang hukum menjual belikan organ tubuh manusia, ya, bagian tubuh manusia. Baik, kita akan kembali lanjutkan pembelajaran kita setelah jeda nanti, dan tentunya seperti biasa nanti akan ada segmen tanya jawab atau interaktif. Silakan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya, nanti akan kami berikan kesempatan untuk bergabung via telepon dengan cara menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085-284-700-147. Atau bagi Anda yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan bisa Anda kirimkan dari sekarang, ya, supaya nanti bisa kami bacakan pertanyaannya. Silakan dikirimkan ke nomor 081-321-461-079. Atau untuk sahabat, mungkin ada yang ingin bertanya via Facebook, silakan pertanyaannya dikirimkan melalui komentar di status terbaru Facebook Radioku Cirebon atau melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumbar Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Ekonomi Syariah, dan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Muhammad Syaikhu di kesempatan pagi hari ini sebelum kami membuka segmen interaktif, ya. Baik, kita persilakan kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Silakan, Ustaz.
Terima kasih Kang Hakim dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua.
Amin
ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan terkait dengan apakah boleh, ya, menjual belikan anggota badan dari seseorang yang jiwanya sudah tidak lagi terhormat, ya. Tidak lagi muhtaram. Dalam hal ini mungkin ada yang bertanya-tanya, apa ada orang yang jiwanya tidak terhormat? Contoh gampang saja, kalau ada orang melakukan pembunuhan, maka di dalam hukum di dunia, ya, di manapun, ya, kecuali beberapa negara, kalau ada orang melakukan pembunuhan, maka kalau pembunuhannya direncanakan, pembunuhannya dengan sengaja, memang dia niat membunuh dan seterusnya, maka hukumannya adalah ada yang hukuman mati, ya. Jadi jiwanya dia sudah enggak terhormat, tidak mulia lagi, tidak ada penghormatan terhadap jiwa dia karena apa? Dia telah membunuh orang. Iya kan? Tetapi jiwa itu tidak terhormat, siapa yang berhak membunuhnya? Kan dari negara, ya, dari pemerintah, ya, atau penegak hukum, ya. Yaitu eksekutor dari setelah diputuskan di pengadilan. Dan itu pun tidak serta-merta ada orang membunuh langsung, wah dia berarti berhak dibunuh, bukan semacam itu. Ada
baik.
Ada ke pengadilan dulu, nanti oleh hakim dinyatakan bahwa dia benar-benar membunuh, kemudian pembunuhannya disengaja, direncanakan, dan memang sudah jauh-jauh hari di setting, kemudian dia dengan benar-benar bernafsu ingin membunuh dia, dan seterusnya. Kejiwaannya juga normal, bukan orang yang setengah gila dan seterusnya. Maka itu diputuskannya di pengadilan, kemudian hakim memerintahkan kepada eksekutor untuk membunuhnya, yaitu hukuman mati, menghukumnya dengan hukuman mati. Nah, ini eksekusi hukuman mati inilah yang berhak melaksanakan adalah dari yang berwenang, ya. Tidak setiap orang, oh iya itu yang membunuh, wah siap, berarti saya datang siap membunuh, wah. Bukan semacam itu, namanya main hakim sendiri. Karena tidak ada keputusan dari pengadilan, ya, dari hakim yang memang berwenang di situ. Dan hakim pun ketika memutuskan itu tidak boleh hakimnya nanti dari keluarganya, itu nggak boleh kan, dari keluarga baik yang melakukan kejahatan, penjahatnya, atau dari korban, jadi nggak boleh. Kemudian hakimnya juga tidak dalam keadaan emosional, maksudnya terpengaruh, terbawa baper lah, terbawa oleh perasaan terkait, oh ini dibunuh, kasihan ini, dan seterusnya. Jadi memang di situ benar-benar murni atas keputusan hukum. Jadi tidak atas dasar perasaan, tidak atas dasar
emosi.
Karena emosi, karena dari keluarganya, dari anggota keluarga, dari saudara, dan seterusnya, atau suku terkadang. Maka terkadang hakim yang menangani kasus semacam ini kalau bisa dari berbeda suku, ya. Karena kalau dalam satu suku kadang ada ini, ada ya, terkadang juga ada dendam, ada apa. Yang jelas hakimnya benar-benar murni yang ketika memutuskan itu adalah atas nama hukum. Nah, ini jadi orang yang jiwanya sudah tidak terhormat. Nah, dalam Islam itu banyak, bukan banyak sekali ya, ada beberapa yang memang secara hukum fikih itu dinyatakan jiwanya tidak terhormat. Dan itu yang berhak menyatakan hakim, sekali lagi ya, jangan nanti pendengar salah dengar atau dengarnya setengah-setengah sambil lalu sambil lewat dengar ini, wah itu berarti nggak terhormat ya. Jangan semacam itu. Jadi setelah keputusan hakim, ya, maka jiwanya tidak terhormat. Di antaranya tadi pembunuhan, maka ada hukum qisas dalam Islam, ya. Hukum qisas, kalau dia membunuh ya dibunuh, kalau dia memotong tangan berarti dipotong tangan, dan seterusnya. Itu hukum-hukum qisas, ya. Kalau hukuman mati, bahasa Arabnya adalah i'dam. I'dam itu hukuman mati. Kalau qisas itu artinya dihukum setimbal. Kalau dia melukai saja ya dilukai, kalau dia mematahkan gigi, dipatahkan giginya, kalau dia itu qisas. Nah, ini kalau orang membunuh dalam Islam, maka qisasnya adalah dibunuh lagi kalau memenuhi syarat-syarat dan benar-benar diputuskan di pengadilan berdasarkan saksi-saksi, bukti-bukti, hakim benar-benar memutuskan atas nama keadilan, atas nama hukum Islam, orang ini dihukumi hukuman mati, qisas, dengan karena qisas, karena dia telah membunuh dengan perencanaan, dengan sengaja, dan seterusnya. Jadi benar-benar sangat hati-hati ya terkait dengan jiwa manusia. Kemudian dalam Islam ada lagi namanya murtad. Nah, orang murtad ini tidak serta-merta kita tetangganya langsung, wah itu murtad, ayo bunuh, enggak begitu. Jadi orang murtad ini dibawa dulu ke pengadilan, ke mahkamah. Di mahkamah itu nanti di pengadilan akan ditanya oleh hakim, ya kan. Kemudian didatangkan saksi-saksi. Setelah terbukti bahwa benar-benar dia murtad secara agama, memang benar-benar misalkan dia mencaci maki Nabi Muhammad misalkan, dan terbukti mencaci maki Nabi Muhammad misalkan dengan sengaja, dengan kebencian, dan seterusnya, nanti hakim memutuskan bahwa mencaci maki Nabi Muhammad adalah murtad. Saksinya mana, 1, 2, 3 misalkan, dan seterusnya, bukti-buktinya. Kemudian setelah itu tidak langsung dihukumi hukuman mati. Jadi setelah terbukti dia murtad pun, nanti di pengadilan itu namanya istitabah. Dia diminta bertobat, dinasihati dulu oleh hakim. Kemudian didatangkan ahli psikologi, ahli kejiwaan, didatangkan ahli agama. Jadi apa namanya, yang mana kalau ahli kejiwaan itu agar menyentuh jiwanya agar dia bisa bertobat. Jalankan ahli keagamaan akan diterangkan bahwa orang murtad itu hukumannya berat sekali, diterangkan satu dulu. Nah, semuanya itu bisa disampaikan oleh hakim secara langsung atau dari yang lain. Yang jelas istitabah, disuruh bertobat, baik, kembali kepada Islam. Dan sampai pada mungkin dikasih tenggang beberapa bulan atau berapa pekan atau berapa bulan, setelah dikasih tenggang ternyata dia tetap tidak mau tobat dan seterusnya, sampai sudah mau dihukum mati di hukum pantung, sudah jelas pedang di atas
kepalanya,
kepalanya itu masih diminta bertobat. Ini tobat atau di ini gitu. Jadi terkait dengan hukuman mati itu tidak sembarangan ya. Jadi harus melalui pengadilan, melalui persidangan yang benar-benar ketat, dan saksi-saksinya pun harus jelas, orang mendengar sendiri, bukan katanya dalam YouTube, dalam ini ya, bisa jadi itu karena sekarang ada teknologi dalam YouTube itu orang berbicara apa dibelokkan, bisa dibelokkan, jadi pembicaraan apa itu bisa dibelokkan, bahkan gerakan bibirnya itu bisa dirubah. Bisa dirubah, ada ininya, ada teknologinya. Yeah, jadi
deepfake.
Seorang nggak mengucapkan apa, tapi digambarkan seolah-olah dia mengucapkan sesuatu. Nah, itu bisa jadi dia mengucapkan A, nanti ketika ada teknologi itu dia seolah-olah mengucapkan B. Nah, dari situ maka saya lihat di YouTube, lihat di YouTube nggak bisa jadi bukti. Baik. Jadi itu hanya pelengkap saja. Yang bukti sesungguhnya saya mendengar sendiri nih, mendengar dan bersumpah, saya bersumpah. Itu yang saksinya pun berat, harus benar-benar saksinya tidak ada permusuhan, tidak ada, ya murni saksi lah, murni saksi. Kemudian mendengar dengan, misalkan pakai mikrofon saya di sebelahnya sound system misalnya, di pinggirnya speaker yang keras itu, waduh, benar-benar dengar. Nah, itu baru nanti dari pihak hakim, apalagi kalau ternyata yang tertuduh murtad itu mengatakan, enggak, saya enggak mengatakan itu, saya enggak berani. Wah, itu berarti dia enggak jadi murtad. Jelas-jelas enggak ini ya. Jadi kalau orang semacam itu mudah saja, suruh tobat pasti tobat ya. Enggak, saya enggak berani, enggak, maksud saya bukan itu. Kalau dia suruh tobat pasti langsung tobat. Apa benar kamu mencaci Nabi Muhammad? Oh tidak, saya enggak berani ini. Ya ini saya, yang dengar ini ada orang banyak nih, ada orang 7 atau orang 10. Oh iya. Nah, setelah ada yang ini, oh barangkali maksudnya begini-begini, kalau dia memberikan maksud kemudian suruh bertobat, ya sudah tobat, ya dia langsung tobat. Karena kan dia tidak bermaksud murtad ya. Nah, berbeda dengan orang yang benar-benar murtad, memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Islam, itu lain lagi bicaranya. Maka menghukumi orang murtad itu tidak mudah. Jadi harus ada prosedur-prosedurnya dan benar-benar yakin. Maka kita bisa menjadi sebab orang masuk Islam atau mendapatkan hidayah satu orang saja, itu lebih baik daripada matahari terbit dari timur, ada daripada juga saya memiliki binatang ternak yang banyak, artinya memiliki harta yang banyak lah, memiliki harta yang banyak. Jadi lebih mulia kita menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, yang tadinya enggak sholat menjadi sholat, yang tadinya maksiat menjadi dia taat kepada Allah. Itu sangat mulia sekali daripada kita sudah ada orang Islam tiba-tiba dikatakan murtad gitu misalkan, apalagi dikatakan bid'ah gitu kan, dolalah, tersesat. Lebih baik kita mengajak orang lain untuk ayo, yang tadinya enggak sholat ayo pada sholat, yang tadinya pada nyeleweng-nyeleweng jadi taat kepada ajaran Islam, yang tadinya tersesat kemana-mana menjadi kembali kepada ajaran Islam, macam itu. Jadi yang menjadi poin di sini bukan bab itunya, yaitu bahwa apakah boleh orang yang tadi jiwanya sudah tidak terhormat ya kan? Sebenarnya masih beberapa, ada beberapa hal lagi yang terkait dengan jiwa yang tidak terhormat ya, setelah diputuskan oleh hakim. Ini setelah hakim memutuskan bahwa ini harus dikisos, dihukuman mati, termasuk juga kalau di Indonesia pengedar narkoba ya. Itu kalau diputuskan oleh pemerintah, oleh pengadilan, dia benar-benar mengedarkan narkoba, niatnya merusak bangsa, merusak anak bangsa dan seterusnya, benar-benar dia orang yang apa namanya, memang kriminal, kemudian diputuskan hukuman mati misalkan. Nah, boleh tidak jual beli anggota badannya itu? Kan bagaimanapun juga dia sudah apa namanya, sudah pasti nanti tanggal 2 akan dihukum mati karena dia narkoba benar-benar. Contohnya narkoba saja gampang ya, atau dia membunuh dengan perencanaan. Dia melakukan makar, membunuh beberapa orang, menculik, dibunuh dengan perencanaan. Maka dia akan dihukum mati. Nah, sebelum dihukum mati itu kurang 2 hari atau kurang 3 hari anggota badannya itu dijual belikan. Boleh apa tidak?
Baik.
Nah, itu yang menjadi pembahasan kita saat ini. Nah, di sini memang terkait dengan kalau ada orang yang dalam kondisi dia pasti akan meninggal, kemudian ada orang yang terhormat yang perlu diselamatkan, misalkan ada 2 orang, satunya tadi orang tersebut sudah diputuskan bahwa orang ini akan meninggal dunia. Contohnya tadi karena dia akan dihukum kisos nanti jam 10 pagi ini, pagi-pagi jam 6 itu boleh enggak ini dipindahkan anggota badannya. Kemudian contoh lain adalah ada orang yang sangat misalkan sangat dimuliakan lah, seorang yang dibutuhkan masyarakat karena dia misalkan ahli apa, atau dia memang seorang yang dibutuhkan masyarakat dalam mendidik, dalam apa, pokoknya sangat dibutuhkan sekali orang ini dan orang terhormat. Nah, yang satunya orang yang berhak untuk dihukum mati ini. Nah, boleh enggak anggota badannya dipindah ke sana? Nah, itu ini sebelum jual beli ya. Ini boleh enggak dipindahkan? Itu juga sudah ada perdebatan antara para ulama terkait hal itu. Sebelum, kalau jual beli nanti apakah efek dari itu bisa menjadi, kalau boleh dipindahkan apakah boleh diperjualbelikan? Nah, itu kalau tidak boleh dipindahkan jelas, apalagi diperjualbelikan ya. Kalau dipindahkan saja enggak boleh, apalagi diperjualbelikan. Kalau dipindahkan dengan sukarela misalkan, kalau memang itu boleh, apakah itu menjadi alasan untuk jual beli atau tidak? Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah itu ini.
Baik. Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk segmen kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda nanti, dan nanti akan dilanjutkan dengan segmen tanya jawab ya. Baik, kami akan kembali untuk sahabat semua. Tentu untuk sahabat yang ingin bertanya silakan bisa segera dikirimkan ya. Untuk yang ingin bergabung via SMS, via WhatsApp, kirimkan dari sekarang pertanyaannya supaya nanti bisa kami bacakan. Dan untuk Anda sahabat yang ingin bertanya via telepon, silakan bisa menunggu di segmen interaktif atau segmen tanya jawab untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabat semua setelah yang berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Ko Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati ini pancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Ekonomi Syariah. Dan di segmen kali ini kami masih akan menuntaskan pembahasan materi kita yang belum selesai disampaikan ya. Baik, setelah itu nanti baru kami akan mulai membuka segmen interaktif atau tanya jawab. Baik, langsung kita persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Syekhu untuk menyelesaikan atau menuntaskan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
Terima kasih Kang Hakim dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua.
Amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini melanjutkan tadi ya terkait dengan orang yang jiwanya sudah tidak terhormat, dan tadi kita sudah jelaskan ya panjang lebar siapa saja, apa sebab-sebabnya orang menjadi jiwanya tidak terhormat, dan siapa yang berhak menghukumi bahwa dia ini jiwanya sudah tidak terhormat dan boleh dilakukan hukuman mati ya, yang mana hukuman mati itu adalah menjadi wewenang dari hakim, wewenang dari pengadilan, wewenang dari mahkamah. Atas nama undang-undang, yaitu kalau dalam Islam adalah atas nama hukum syariat ya, atas nama baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, termasuk juga yang pernah diputuskan oleh para ulama terkait dengan hukuman mati adalah kalau hukuman mati qisas itu banyak sekali ya, tapi hukuman mati karena murtad diantaranya adalah Al-Hallaj ya. Kemudian kisah di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar ya, itu yang para ulama zaman itu terkenal dengan nama para wali ya, para ulama itu setelah sidang memutuskan bahwa beliau berhak untuk dihukuman mati karena tidak mau bertobat dari apa yang diucapkannya, semacam itu. Dan itu banyak sekali yang kisah-kisah semacam itu, tetapi yang masyhur itu ya, antara yang masyhur. Nah, kalau sudah diputuskan oleh pengadilan, oleh mahkamah terkait dengan seseorang yang sudah tidak lagi terhormat jiwanya karena harus dihukum mati, harus dilaksanakan qisas misalkan, atau karena memang dia seorang yang murtad kemudian dihukum dengan had ya, hukuman mati yaitu idam, maka kalau ternyata demikian, ada seseorang yang tadi jiwanya sudah tidak terhormat, kemudian ada seseorang yang sakit, dia membutuhkan donor dari anggota badan orang lain. Kemudian di situ pilihannya adalah tadi orang yang tidak terhormat jiwanya. Itu boleh enggak dipindahkan anggota badannya, misalkan? Seorang ini yang yang tadi sakit itu jantungnya ini sudah lemah misalkan, dan itu sudah kritis lah, maka satu-satunya cara adalah cangkok jantung, dipindahkan jantung. Nah, ini boleh enggak ini orang yang tadi mau dihukuman mati itu jantungnya dipindah ke situ, semacam itu. Nah, di sini ada dua kutub besar ya, ulama kontemporer, yang mana terkait hal ini adalah ini belum jual belinya ya, baru memindahkan itu ya, Dr. Wahbah Zuhaili dan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini dua tokoh besar ya, yang mana yang satunya itu Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan tetap nggak boleh, tetap tidak boleh, semacam itu. Di sini dikatakan beliau, naro annahu la yajuzu istiqsalu udwin min insanin yushaku ayyamut kal ain wal qalb li'ta'ihi ila insanin akhar tahta sitaril darurah war rahmah al mas'umah bil insaniyah id inna ajza al insani laysat mamlukatan lahu wala yumkinul qat'u bimautil marid id innahu la yu'lamul ghaib illallah. Termasuk ini di sini dibahas kalau orang yang tadi sudah sakit parah tadi yang tidak terhormat, kemudian satu lagi juga ada orang sakit parah yang ini sudah mau wafat ini di sini dikatakan orang yang sakit ini, kemudian di sini dikatakan tidak boleh memindahkan itu, kata Dr. Basuhaili tidak boleh. Karena di sini ketika jantungnya itu dipindah, itu juga seseorang tidak tahu ini akan berhasil atau tidak berhasil, ya kan? Kemudian orang yang sakit parah tadi, apakah dia akan mati atau tidak mati kan juga nggak tahu. Jadi di situ ada terkait dengan hal sesuatu yang gaib ya, yang abstrak yang kita tidak tahu, apakah itu benar-benar akan mati atau tidak mati. Nah, situ kalau kasusnya adalah orang yang kisos ya, maka sebenarnya kalau kisos itu ahli warisnya korban itu boleh memaafkan, misalkan tadinya sudah diputuskan oleh mahkamah kemudian sudah mau dieksekusi, dimaafkan oleh keluarga korban, nggak masalah, akhirnya nggak jadi
tidak jadi dihukum mati.
Termasuk juga ada dua orang sakit, yang satunya terhormat, satunya tidak terhormat misalkan. Kemudian yang satunya ini butuh jantung yang terhormat ini, itu juga nggak boleh. Ini menurut Dr. Wahbah Zuhaili situ dikatakan nggak boleh juga, karena nggak tentu yang ini akan selamat apa tidak, itu tidak tentu. Nah, sedangkan Dr. Mahdan Al-Buti, kalau ada dua orang semacam itu, maka di sini ada dua doror, ada dua bahaya. Yang pertama adalah bahaya yang akan diterima oleh orang pendonor, ya pendonornya. Kalau orang yang pendonor ini apa namanya diambil jantungnya, itu kan dia akan terimbas, yaitu bahaya dia akan mati gitu kan. Kemudian ketika orang yang terhormat tadi tidak diberi donor jantung, maka dia akan mati juga, ya kan, berbahaya juga. Nah, di sini ada dua bahaya. Ada dua bahaya, maka harus diambil akhafud dororen katanya. Mana yang lebih ringan? Nah, di sini dikatakan akhafud dororen, yang paling ringan bahayanya adalah orang yang tadi sudah tidak terhormat jiwanya. Kalau yang ini orang yang terhormat, orang yang tidak termasuk tadi murtad, tidak membunuh dan seterusnya, itu dia terhormat, maka diharapkan ini biar selamat gitu. Sedangkan orang yang tadi sudah jiwanya tidak terhormat, maka boleh dipindahkan tadi jantungnya dan seterusnya. Nah, ini dari sini sebenarnya adalah terkait dengan ijtihad, apakah orang yang tadi tidak terhormat itu juga masih punya hak atas dirinya apa tidak, ya kan? Nah, di sini ketika ada dua kutub besar ini, maka ada pertanyaan lagi. Yang mengatakan tidak boleh, jelas sudahlah, nggak boleh lah. Kalau yang mengatakan boleh, siapa yang memutuskan? Apakah dirinya sendiri, yang orang yang yang jiwanya tidak terhormat itu, atau ahli warisnya, atau hakim? Kalau boleh ini, kalau boleh dipindahkan. Nah, kalau boleh dipindahkan, berarti di situ yang membolehkan, kalau dirinya sendiri kan dia sendiri nggak memiliki hak atas dirinya. Kemudian kalau ahli warisnya juga, ahli waris hanya berhak hartanya setelah dia mati, bukan anggota tubuhnya. Maka di sini kalau boleh, berarti ya dari apa yang dilihat oleh hakim, oleh pemerintah. Jadi nanti dikembalikan lagi kepada yang berwenang, yaitu pemerintah. Nanti yang melihat adalah dari hakim atas secara syariat bagaimana. Kemudian apakah akan dipindahkan kepada yang tadi membutuhkan sekali apa tidak. Nah, itu kembali. Kalau memang dikatakan membolehkan dipindahkan, itu pun dengan syarat memindahkan saja, ya, bukan jual beli. Kalau jual beli jelas tidak boleh. Nah, kalau diperjualkan nggak boleh. Jadi di sini maka permasalahan ini adalah permasalahan ijtihad, ya. Maka yang lebih selamat kalau kita melihat dari yang pendapat pertama tadi sudah nggak boleh, dan ini juga imbasnya adalah orang yang tadi terhormat tadi tidak bisa terselamatkan, misalkan butuh butuh mata atau butuh ginjal. Kemudian kalau menurut pendapat yang kedua, ini demi menyelamatkan ini secara medis, kalau memang masih bisa secara medis diselamatkan dengan cangkok jantung, dengan cangkok ginjal, cangkok apa, maka ini diselamatkan, karena ini juga yang satunya jiwanya secara syar'i sudah tidak terhormat. Tetapi di situ nanti yang berhak memutuskan adalah bukan dari dirinya sendiri atau ahli warisnya atau siapapun. Nah, dari situ menjadi sangat penting sekali di situ apa yang dilihat maslahat oleh hakim, bagaimana hakim melihat kemaslahatan. Tetapi ini tidak menjadikan sesuatu yang menjadi landasan, ya, lantas nanti dibesarkan dengan mengatakan bahwa oh, ini orang sudah ini dari penjahat, dari ini dan seterusnya. Tidak demikian, tetapi di situ dilihat daruratnya, dilihat dari kebutuhan yang sangat urgent sekali, dan dilihat dari bagaimana pendapat hakim, bukan langsung dari rumah sakit medis gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang membutuhkan, diambilkan saja, itu orang yang meninggal nggak ada keluarganya dan seterusnya, dan seterusnya. Yang intinya adalah bukan wilayahnya, ya, semacam itu. Wallahu alam bisawab. Insyaallah
kita lanjutkan. Baik.
pertanyaan satu ini.
Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasan untuk segmen kali ini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya, dengan sesi tanya jawab untuk segmen berikutnya. Jadi silakan bagi sahabat yang ingin bergabung via telepon bisa bersiap-siap dari sekarang, bisa mempersiapkan terlebih dahulu alat komunikasinya untuk bisa menghubungi kami via telepon ya. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabat semua setelah yang berikut ini. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik sahabat, masih dalam program Ekonomi Syariah dan di segmen kali ini kami mulai membuka tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kami bisa segera disampaikan ya, baik via telepon, SMS, WhatsApp atau Facebook Radio Ku Cirebon. Baik, saat ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari sahabat kita yang mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ya. Langsung aku bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Ustaz dan seluruh kru radioku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Saya Umi Susi dari Bantar Jati Kaum. Afan, saya izin bertanya. Ada seorang yang zakat harta menyerahkan kepada seorang amil dan uangnya sudah diamplopin isinya Rp300.000 sebanyak 50 amplop. Nah, pertanyaannya apakah boleh kalau amplop itu dibuka lagi karena supaya lebih merata dibagikan kepada yang berhak menerima zakat, karena banyak di sekeliling tempat tersebut orang yang berhak menerima zakat. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ini zakatnya luar biasa ya, 300.000 kali 50 ya, udah lumayan lah, artinya banyak. Andaikan semua orang yang wajib zakat ini sadar ya, insya Allah sangat mencukupi untuk masyarakat. Karena kita lihat, kalau dilihat dari jumlah orang kayanya umat Islam ya, sangat banyak sekali. Dan kalau memang dikelola, dibagikan secara benar-benar tepat sasaran dan dengan cara yang tepat pula, maka insya Allah akan makmur. Tapi kadang orang tidak bisa dengan sukarela membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Ada pula yang setelah diberi zakat ternyata pemberian zakatnya kurang tepat, hanya mungkin cukup untuk hari itu saja, dan terkadang juga konsumtif juga, dan seterusnya. Nah, terkait dengan penanya ini, apakah tadi yang amplop 300 ribuan itu boleh dibuka oleh amil? Sekarang kita berbicara terkait amil. Amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan membagikannya. Nah, di dalam di Indonesia ini sudah ada peraturannya, ada undang-undangnya. Ada badan amil zakat. Nah, kalau itu orang dari badan amil zakat itu namanya amil, benar. Baik. Kemudian beberapa dari lembaga-lembaga yang memang lembaga itu dari swasta, dari organisasi-organisasi, ada dari yayasan-yayasan yang sudah mendapatkan SK dari Badan Amil Zakat. Jadi ada yang memang dari Badan Amil Zakat secara langsung dapat SK-nya, ada dari pemerintahnya. Di setiap desa itu biasanya ada yang dapat SK. Dan itu memang harus ada. Kalau nggak ada, maka amil zakat nggak akan sampai pada bawahan. Nah, itulah amil yang sesungguhnya, yang benar-benar dapat SK dari pemerintah. Tapi kalau hanya misalkan panitia di masjid, ayo kumpul, kita zakatnya dikumpulkan nanti biar dibagi oleh panitia, itu namanya panitia zakat, bukan amil.
Bukan amil.
Kalau amil itu yang memang dia berhak mengambil zakat, bahkan dalam dalam fikih Islam itu amil ini kalau melihat orang yang tidak zakat, benar-benar ya, lihat orang yang zakat, dia berhak mengambil paksa. Mengambil paksa, karena zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.
Masya Allah.
Karena pandangan mereka zakat itu diberikan kepada Rasulullah, bukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sebagai pemimpin negara. Ya, sebagai pemimpin negara, sebagai amil. Nah, di situ Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya pemimpin negara, maka dia juga berhak mengambil zakat secara paksa. Nah, semacam itu. Nah, kalau memang benar yang disampaikan oleh ibu tersebut adalah amil, maka kalau zakat sudah diterima amil, itu yang membagikan amil itu sesuai dengan kemaslahatan yang dilihat oleh amil. Kalau memang amil, tapi kalau panitia, maka dilihat dulu. Kalau panitia zakat yang bukan dapat SK ya, jadi tidak dapat SK dari apa namanya pemerintah, dari badan amil zakat itu tidak, bukan dari badan amil zakatnya, tapi dari panitia. Jadi panitia yang tidak mendapatkan SK dari pemerintah, dia adalah wakil dari muzaki, orang yang berzakat. Nah, maka wakil ini dilihat apakah wakilnya secara umum, apa mewakilkannya sudah secara khusus. Kalau mewakilkannya secara umum, maksudnya adalah ini tolong dibagikan, maka dibagikan sebagai kemaslahatan secara umum saja, pokoknya dibagikan gitu. Nah, kalau dia sudah secara khusus disebutkan ini dibagikan kepada 50 orang, nah, maka itu wakil ya harus mengikuti. Nah, kalau tidak mau mengikuti, sampaikan kepada yang zakat, ini yang butuh ada orang 100, amplopnya 50, apa mau ditambah lagi 50 lagi atau ini dibagi saja. Nah, itu ditanyakan, jangan
inisiatif sendiri.
Ya, kalau dia memang wakil dari ini ya, dari apa namanya
muzaki.
Nah, maka orang yang berzakat ini sebaiknya secara umum saja, ini pokoknya dibagikan itu. Jadi kalau sudah ini pokoknya dibagikan, ya sudah, berarti boleh wakil tadi membagikan dengan kemaslahatan. Itu yang penting, yang wakilnya ini benar-benar melihat siapa yang berhak. Jangan sampai ini uang zakat, nanti yang dibagikan, oh itu saudara saya, itu saudara saya, wah itu tidak amanah. Jadi biar amanah itu, yang wakilnya ini atau panitia zakatnya ini, harusnya dia melihat atau memahami kondisi masyarakat sekitar. Nah, ini yang lebih penting adalah kalau bisa dari RT setempat misalkan, karena dia kan punya data nih, kakaknya ada berapa, siapa yang tergolong di bawah garis kemiskinan, siapa yang enggak. Karena di situ biasanya Pak RT itu tahu. Ya ada juga panitia yang memang lebih tahu karena dia hidup bersama masyarakat situ kan. Oh fulan itu kadang belanja beras aja di sini sering kurang gitu kan. Kalau apalagi kalau sudah akhir bulan dan terus misalkan fulan ada anaknya nangis minta jajan aja enggak ada gitu kan. Nah, itu lebih tahu lah yang orang di situ. Maka kembali kepada pertanyaan bahwa kalau dibuka lagi dibagi-bagikan, kalau itu adalah amil sah, karena amil itu adalah memang dia kewajiban dia adalah mengambil zakat dan membagikannya. Bahkan amil itu juga dapat bagian zakat. Nah, kalau panitia itu adalah wakil dari orang yang berzakat, maka orang yang berzakat kalau mewakilkannya secara umum boleh dibuka lagi, dibagi lagi menjadi 100 amplop. Kemudian satu amplopnya 150 dibagikan kepada yang berhak. Jangan sampai keliru. Kemudian kalau yang berzakatnya, enggak ini untuk 50 orang saja biar banyak-banyak, ya sudah, dipilih yang lebih butuh. Maka panitianya harus pandai melihat mana yang paling membutuhkan gitu. Jadi ada datanya nih. Ini fulan yang memang enggak ada kerjaan, udah hidupnya sepatang kara, anaknya sudah pada pergi kemana nggak tahu, atau sudah nggak ada anaknya, ini sendirian, seorang duda atau seorang janda sendirian udah tua gitu misalkan. Itu jadi ada listnya, ada daftarnya. Nah, dari situ nanti akan tahu mana yang paling membutuhkan, karena ada yang kadang asal kelihatan hidupnya susah aja dikasih gitu, padahal dia masih kuat seger, bisa kerja sendiri, bisa ini. Maka itu nggak prioritas. Yang prioritas adalah tadi yang orang-orang kehidupannya benar-benar sangat membutuhkan. Nah, di sini jawabannya adalah dilihat siapakah amil yang dimaksud di situ. Jika amil sungguhan maka sah. Jika wakil maka dilihat yang menghasilkan zakat tadi. Apakah taukilnya secara umum silakan dibagikan maka boleh, atau secara khusus ini diberikan khusus kepada 50 orang. Maka wakil tadi harus mencari 50 orang yang benar-benar membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas, semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya ya. Baik Ustaz, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara, jadi waktunya bagi kita untuk menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa. Dan untuk pertanyaan yang sudah masuk, insya Allah kami tampung pertanyaannya dan di lain waktu, di kesempatan yang akan datang, insya Allah akan kami bacakan ya. Baik Ustaz, langsung kita sampaikan kesimpulan dan doa.
Kesimpulan dari apa yang kita baca hari ini adalah bahwa jual beli anggota badan manusia itu kesimpulan mudahnya adalah tidak diperkenankan, diperjualbelikan ya. Dengan alasan-alasan apapun ya tidak bisa diperjualbelikan. Adapun terkait dengan donor itu sesuai dengan keadaan darurat dan tidak darurat, kemudian juga sesuai dengan bahaya yang akan diterima oleh orang yang mendonor dan tidak bahayanya orang yang tidak yang akan mendonor. Kalau orang yang akan donor itu tidak apa namanya mendapatkan bahaya yang apa namanya yang berarti, artinya dia akan masih tetap hidupnya akan berjalan dengan normal walaupun ada kekurangan sedikit, tidak terlalu berbahaya, maka di situ ada yang mengatakan donor anggota badan itu boleh. Kemudian kalau memang yang didonorkan itu sesuatu yang vital, maka itu menjadi tidak boleh, kecuali tadi yang dikatakan bahwa pendonornya adalah orang yang memang sudah akan diberi hukuman mati misalkan dan seterusnya. Yang mana secara umum kalau terkait donor itu dilihat dari kemaslahatannya, kalau terkait dengan jual beli maka itu sama sekali tidak boleh. Jadi jual beli itu sama sekali tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita baca hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga apa yang kita baca ini menjadi sebab kita istiqomah semakin dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keistiqomahan kita bisa kelak sampai penghujung dari kehidupan kita mendapatkan gelar husnul khatimah yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiqul hidayah waridhali inayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas pembahasan atau pembelajaran untuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menghindarkan kita dari bentuk transaksi yang haram atau yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk pertanyaan yang sudah masuk tapi tidak bisa kami bacakan dan tidak bisa kami jawab pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu, insya Allah akan kami bacakan ya di kesempatan yang akan datang. Kami mohon maaf. Silakan bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan bisa terus mengikuti kelanjutan dari program Ekonomi Syariah ini. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab ya. Baik, untuk Radio Kuna Rock, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.